Luka sura ikomini nane. Hona ubina rusumolo kubalanga giki shigeri reba komeru kulomba. Yayu kugwangholo. Oha ya giki.
Waleho na muji mzengo nebe. Walata ngoko hile murungu. Na banu walata badili ilaga. Hamo mzengo kwenu yo. Walimo nankema waliwachiru ankoshi. Uikaraga uja bulikwa ukuli na muji. Uka ndaira lihaya. Nikuna anage baba na linangwa nishi. Kakabitama kanzatu diliraga. Aliyo nose wanoga wii angula weyimwene kiri. Wii wira geki. Nurekina tangoko hilo mulungu. Na banu ataba diliraga. Aliyo na hene ikubela na nguna anunchi rongwenu yu. Nguno akunikoya gano. Ikinose wanino chakagete.
Hunalulu seva uhaya.
Mwabonu mwaka hiru na mjingwenu yu nuriki warati ntungirija. Angu, umurungu hamono wii umirijabo ukwebo ose umuwali mwenu umo. Atuduruku bagunana abasora bakwe, awa bakanirira galimi na bojiko. Nalimu wira akubagunana wangu. Ale yurosho kumwana wa mnu. Angu, akusanga kulihoku zunyo mse.
Amangi ubi nalusumu awo visa nyakiki abo ihu batungiri jano. Kunu buba dalaha pia wangi. Uba wila giki.
Banu babiriba kajamu heka rukulomba. Umo wali mfarisayo. Ungentobi shawa godi. Mfarisayo we mela wanja kulombali kumireja wa imwene kere giki. Mlungu nare kulomba. Nguna natiki tumba balaba nuhaba angipi. Banyecha. Bahunga, bashihani, nuruna tiki tuma runto visha wa godi uyu. Unene na kafunyaga nghangali ibiriburi inyuma. Na hangi na kafunyagi mwea mwikumi ya shikorosho osisho na kapandikaga. Aleyo nto visha wa godi umwene we mela hamujo. Udu manurukubu ucha misoga kwe mwiguru. Ugera kuina mela duhu. Ui tulatula hashikuwa kunari hageki. Murungu ni kurira kwe. Nari munu wa shibiu nene. Nari muwiru mwenu yu akajikaya wabarira kwa butungirija. Kutindu unguyo. Ngunobole mwenu yu wigungu ya mwene kire akudohele jiwa. Aleo yu widohia akugungu hiwa.
Mwenu ya nabana giki abakumye. Kuika abahemba hoba wabona buba hama. Aleo Yesu ubi itana viza haliwe. Uha ya giki.
Bazuni la jagiaba na biza ahare nene. Ntawaleme jage. Ngunobo temba unwa murungu. Bule wabu waba ambika yene ye. Nalemu wira kwa anga na geki. Uyatua nukurobo temba unwa murungu getengwana. Ati ingiramo na hadoya haya.
Hunansu ginebe umuja geki.
Nangi wawiza. Neta mpayo kena bize mwinge jombu panga bo welelo na welelo.
Nangu Yesu umwila.
Nibole ule ni itana wawiza. Ateo wawiza nurumo urate murungu ike. Uwebo ushimani reshila giro moshihaire igeki. Yayo kushiha. Yayo kuburaga. Yayo kuiba. Yayo ukanila buromoromo. Kujageso na anoko.
Nangu uhaya.
Pieye nene dimile gufu mahabo yanda.
Aleo Yesu aho wigo giko umwila.
Ulele baho mayo gumo. Shijinjage pieshi koresho ole nasho bine bahabi. Uko vizana wibeke jawasaba mwigulu. Huna wizu nilo ndere.
Aho wigo ya eneo akapeni halano. Kuno wali nsabi ntale. Uyesu unkarila huna uhaya.
Ele shirambuno awabali na asabo ukuingirombo tembo mwa murungu. Neyo ele shinogu. Ingamiro kubita mkapundu karushinge kutindon sabi kuingira mutembo wa murungu.
Obade gele kaka boku miano bande kuibuja giki.
Ye, aliyo lulu na niuya tukichoku pila.
Nangu haya.
Eyue itadole kaniro kubanu. Itadole kaniro kule murungu.
Unu petalo haya.
Ikisangu libo na kikabi setuare kishi koroshi sekuru wakukuro ndera bebe.
Nangu Yesu uba wila.
Nalemu wila kwanga na geki. Ateho nurumo uyo wale kanumba nurunke. Nurubana bangu awe. Nurubabi aji. nurubana bakwe kurwanguno ya butembongwa murungu uyatanu kurankangara ningongwe ikanza rya hahiri hamu mwikanziro leliza bupanga bowelero na welero
uba salabu 12 una uba wila
eha tureli na kuja Yerusalemu malagi geke ekujoshikirejwa pyeyo yandikire mbahangi kurwanwana wa muntu Nguno akutura makono ga bantu ba mahanga bangembe nyakiru na kunsondagura na kunsuira mate hunuru bomara kuntura bakumuraga ari bakujuka harushiko rwaka daturu aho
kwike batitagerageje nurugumo umuyeneyo bari batare babisirirwe hama batamugije na makuru gayo yakihaya aho wegere Yeriko Usangwa ariho mbokune beyigasije hihe nanzira akwirombereje Wahayigwa ibitari abantu barebeta ubujya nimpa yo kugwe nuyo unwira
Yesu wa Nazareti ari ibita
Kuna wandi akuhamukale hayagike
Yesu mwana wa mwa Daudi nikorela gwe
Abo bari kubutongi buyu nkamagike ahumure Aliwe ihonge jagetu kuhamuka Ali haya
mwana wa Daudi kani kolela kwe
Yesu wemera ulagira entu yaho wali aho wegera umuja
utogira na kwetere mayoki
nanku haya
seba kana yubona nani
nanku Yesu umwira
biza gubona ukuzunya kwako kwako pijaga
nankana haho na haho wandi kubona Uno ndelu Yesu kunu akunkumirije ka mulungu. Na abantu abo bakabona bungongoro mulungu.